vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Já normálně mám ráda, a tady se dívám na svou řadu, Verča, Kiki, kde je Vikča ještě? Vicky. Jo, tady už tě vidím vedle. Takže to je moje řada a ještě tady Janča, holky, jo? Já vám řeknu hned proč. Já fakt mám ráda knížky Jane Austenové. Nevím, jestli jste je někdo někdy četli. Jo, dobrý. Můj fanklub, přihlašte se, kdo četl Jane Austenovou. Jo, tamhle, jo, tak super, děkuju. To je podpora, to jsem ani nečekala. Já jsem totiž dítě komunismu, takže anglická literatura byla hodně ceděna. Jo. Nemohli jste se k ní dostat, vlastně ani číst, protože že jo, Jane Austenová nějaká ženská, která že jo, se ani nevydala a teď tam řeší stejně romantický příběh. Je to takový zajímavý. Tak jako pro ty, jako naše učitele to zas tak zajímavý nebylo. A já jsem jen tak viděla někde, že problesklo něco o Jane Austenové, tak jsem chtěla si ji sehnat a přečíst. Já jsem viděla upoutávky z nějakého i filmu a já jsem se k té knížce nemohla dostat. Jako já jsem po revoluci dítě, teď je další takový porevoluční jako tvor, kdy jsem dospívala a později vlastně začal už se prolamovat internet, že jo, to je nějak 2005, myslím, tak nějak, dřív, Google 2005, ne, to byl YouTube možná, ne? YouTube 2005. No takže všechno to začínalo v éře 2000 něco, když jste se mohli hledat, dneska máte knihobod, že jo, seženete se tam prakticky všechno. A ještě za pár korun. Já jsem se k tomu nemohla dostat, já jsem o tom snila. Normálně 2000, teď jsem si úplně říkala, je to pravda nebo ne, 2005 jsem byla těhotná stádou. A měla jsem jít do nemocnice na udržování těhotenství, protože se to doktorům nezdálo a tak dále, a měla jsem tam nějaký čas poležet. A já shodou okolností, než jsem tam nastoupila, tak jsem šla kolem knihkupectví, kde měli Píchu a Předsudek. Já jsem ji chtěla hrozně přečíst. Uvalila jsem za ní nehorázný peníze, který bych teď nedala. Ale měla jsem Píchu a Předsudek do nemocnice a ta nemocnice byla daleko lepší s Píchou a Předsudkem, kterou jsem tam sjela. A těch variací z filmování Jane Austenové Píchy a Předsudku je neskutečně mnoho. Je moderní, je dokonce indická. A my, když jsme jeli na konferenci v roce 2018, poprvé na mou konferenci C3 s Radkem v autě, nás vezl 6 lidí, nevím, jestli si to Radek pamatuje, my s Jančou, jo. Tak já jsem někde se vyhrabala, dostala, normálně to koupila na, čem to bylo, DVDčku, jo. Já si říkám, co je předchůdce všeho. Takže na DVDčku jsem to poskládala a vezla jsem vlastně 5 DVDček, protože to bylo rozdělené přesně do 5 dílů, věrně sfilmované podle ty knihy. Podívejte se na to, klidně je to adaptace z roku, myslím, 95, jako fajn, fakt fajn. A my jsme jeli a teď s náma v tom autě, jel tady vepředu Radek, Jirka Šenigl, ten vede Slovo života v Jihlavě. Tady seděli Bartůňkovi a tam až na konci my, který jsme měli zájem o ten film, ta televize byla vepředu. A všichni byli donuceni sledovat Píchu a Předsudek. Já vám chci říct, že v tom zpracování tady v tohle roku je to, já nevím, 6 hodin? Takže myslím si, že Adam z mužů, tady se snad nikdo nehlásil z mužů, prosím vás, je tady nějaký muž, který viděl Píchu a Předsudek. Zbyňo to znevně. Zbyňa musel. Zbyňo, nehlaš se. Ale kdo ji viděl dobrovolně? Je, Michale, ty jo, super. No, takže... Já vám chci říct, že je to super film, muži. Jestli chcete mít krásný večer se svou ženou, obětujte se a 6 hodin koukejte na Píchu a Předsudek. Chci vám říct, že existuje pro vás chudnější verze z roku 2005, která trvá jen 2 hodiny. Takže i 2 hodiny vám zaručí úspěch a ta žena bude potěšena. A v tom filmu z toho roku 2005, který já tohle zpracování teda nemám moc ráda, tak je taková scéna, kterou jsem si vybavila hned nad tématem, o kterém chci dneska mluvit. Takže já ji poprosím, aby jsme ji pustili. Zuzi, můžeš zasnout? Jestli nám to půjde. Jo, jde.
Bingley? Ha, pane bože, všichni se chovejte přirozeně. Cokoliv budete dělat, ať to nevypadá neomaleně.
Hele, někdo je s ní?
Mami? Mami?
Pan, jak se jmenuje, ten náfuka z dřívějška?
Pan Darcy? To je ale drzost, co si myslí, že sem jde? Stůj klidně, Jane. Mary, i hned to odlož. Najdi si nějakou užitečnou činnost. Můj bože,
ale
dostanu
mami.
Záchvat, určitě dostanu. Tohle tady mít nemůžeme.
Mary, ty mašle, ty mašle.
Mary, i hned si sedni. Mary! Pan Darcy a pan Bingley, madam. Madam, jak jsme šťastné, že vás vidíme, pane Bingley. Došlo k tak velkým změnám od té doby, co jste odjel. Slečna Lukasová se vdala.
Tak, to je úvod. A to, o čem chci mluvit dneska, je přetváření a nepchyby v Bibli. Přetváření, nechtěla jsem to nazvat pokrytectví, protože někdy je těžký si pod tím něco představit, ale pokrytectví pro mě je přetváření toho, jaká je skutečnost, jak to vypadá v tobě. Doslova ty se vlastně tváříš jinak. Jo? Přetvoříš ten svůj obličej, viděli jste tu radost matky. Jo? Pane Bingley, jo? Zrovna toho nešlo, jo? Toho druhého šlo víc. A chyby v Bibli, proč chyby v Bibli? To je schválně takový jako provokující, zavádějící. Chyby v Bibli samozřejmě nejsou. Ale kromě toho, že Bible je plná Boha, plná Boží slávy, odpuštění, vášně našeho Boha, je tam láska, je tam všechno, to, co Bůh vyzařuje, tak druhá věc, hnedka po Bohu, která je tam za mě nejdůležitější, jsou chyby. Chyby nás, lidí. Charakterové chyby. Od počátku, kdy byl stvořen dokonalý svět, dokonalý člověk, tak je tam hned chyba člověka v ráji. A vlastně mně se líbí na tom, že Bůh, přesto, že člověk má tolik charakterových chyb, tak s ním celé dějiny jde vedle něj. Aby tyhle ty chyby uváděl na pravou míru, aby přetvářel člověka k tomu, k čemu byl stvořen. A já právě, když jsem si vzpomněla tady na tuhle scénu, tak jsem si úplně dokonala jako přesmyknutí. Já se přiznám, že někdy k tomuhle přesmyknutí dojde, když přijde nějaká návštěva, nevím, kdo to tak máte. Všichni, dobře. No. Protože já si pamatuju, že nás překvapilo po přespávačce jedna návštěva, byl to zrovna katolický farář, můj kamarád. A já jsem byla nahoře, úplně jsem byla přesně jak ta matka tady na tom gauči. Já jsem tam ležela, úplně jako vyvalená, naštěstí nahoře ukrytá. A dole byl neskutečný nepořádek. Prostě spacák, ještě v sobotu, když jsme se narychlo balili, tak jídlo tam ještě nechané. Říkám, to je dobrý, v neděli, až přijedeme, to uklidíme, nechte to bejt, jede se. A pak v neděli, tjuky, tjuk, ahoj. Já mám čas, tak jsem si na tebe vzpomněl v 8 večer. A teď já prostě přišla v těch nejhorších teplákách, protože jsem chtěla. Teď Zbyně se snažil, to jako, Pavle, ahoj. Teďkom ten nepořádek, přesně jak tam házeli ty mašle, hodit někam, kde to není vidět a doufat, že až na záchod se nedostane ta návštěva. A někdy vás prostě situace donutí přesmyknout. Ale to není to, o čem chci mluvit. To, o čem chci mluvit, je to, o čem mluví Ježíš, kdy vytýká kvas farizeů a říká, že leští ty nádoby zvenku. Vy je leštíte zvenku, ale co vevnitř? A vevnitř, vzpomeňte si, když uděláte černý čaj do bílého hrnku, tak tam je pěkný nános. A to se čistí špatně. A jsou v Bibli pro mě neskutečně moc příkladů toho pokrytectví, ale asi nestihneme tady všechny odvykládat, nebo máte čas někdo do zítřka? Zkrátě, Víťa! Tak víte, zase jeden, to jsou dneska překvapení. A já bych se chtěla podívat na dva příběhy. Hned vlastně od stvoření je tam to pokrytectví. Vzpomeňte si na Kaina a Abela. Adam a Eva, první jakový historičtí rodiče, že jo, náš vzor, mají Abela a Kaina. Abel a Kain. A jeden obětuje a ten druhý taky obětuje Bohu. Chce mu vzdát úctu. Ale ten jeden, ten starší Kain, to udělá z toho, co prostě tam je, momentálně to vezme. Když to ten Abel dá Bohu to nejlepší, to nejtučnější, toho, čeho se možná nikdy neradi vzdáváme, prostě chce uctít toho člověka, dáš mu to nejlepší, co mám. A v Biblii je psáno, že na tu Abelovu oběť Bůh sledl se zalíbením a na tu Kainovu ne. A to Kaina rozpálilo hněvem tak, že je tam psáno, že se mu přetvořila tvář. Úplně v hněv, jo. Nějaký asi šklep to musel mít, nebo nevím co. A vlastně Bůh mu pak říká, vůbec Bůh s tímhle neměl ještě problém. A říká mu, prostě dej mi to nejlepší a zhlídnu na tvoji oběť. Dávám mu novou šanci, prostě pojď to udělat tak, jak máš, když mě chceš uctít. Nedovol, aby hřích panoval nad tebou, ale ty nad ním. A Kain tohle nedokázal. A víme, jak to končí? První vraždou a zabíjí Abela, protože ten vztek v něm a to odmítnutí ani možnost nápravy nevzal v úvahu. Bylo tak silný ten hněv, že prostě se s tím nesrovnal. A pak tady máme druhý příběh a to vám chci říct, že já považuji za dobu temna v Novém zákoně. Prostě největší novozákonní průšvih. Průšvih s velkým P. Novozákonní. Jako máme Ducha Svatýho, jo? A velký průšvih. Pojďme se podívat do Galackým, 2. kapitoly, 11. a 16. verš. A tam je psaný tenhle příběh. Když ale Petr přišel do Antiochie, píše to Pavel, je to list Pavlův Galackým, takže Pavel čtu, jak kdyby ve formě Pavla. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzení hodné. Nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní židé. Až se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi, ty, že jsi žid, sám nežiješ jako žid, ale jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodili židé, žádní říšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou a ne skutky zákona. Skutky zákona přece nikoho neospravedlní. Tyjo, tak to bych si chtěla teď vyslechnout od Pavla před sborem. Před lidmi, vemte si, jaká to byla nepříjemná situace pro Petra, takhle předevšema ho pranířoval a docela ještě jako tam používá slova, to mě teda překvapilo. Stejné divadlo hraješ, ono úplně prostě tam strapně jako tohle je divadlo, to, co děláš. On a apoštol víry, ty hraješ divadlo s vírou. Ty vado, to je pecka, to je fakt průšvih s velkým P. V Novém zákoně nic horšího se podle mě nestalo. Co pro následování? Ale tohle, to Petr hraje divadlo. Ale pojďme se podívat na to blíž, ne, že bych chtěla zpravňovat Petra, ale možná na nějaký pojmy. Jo, aby jsme do toho zapadli, protože věřím, že takhle je to, ani si se nemůžeme vyznat v tom. Takže, Petr v Antiochii. Co je to Antiochie? Antiochie je město, které se nachází 400 kilometrů na sever od Jeruzaléma. Těch Antiochii, když budete číst Bibli pozorně, je plno. To bylo běžný název města, protože tam vládli Seleukovci, kteří měli panovníky Antiochos a oni po sobě pojmenovávali ty města. Takže Antiochie, syrská, další a další a další, když půjdete dál, aby vás to nezmátlo. Teď, když po Štěpánově ukamenování, první jakovej mučedník víry, došlo k pronásledování křesťanů, tak oni se roztylili, že jo, taky byste utekli. Asi nezůstanete v Třebiči, když vás tady... Tak, jsou odvážní, dobře. Já se přiznám, Vítěho, klidně zůstáň, já bych teda zdrhala. A oni to udělali také někteří. A zdrhali, což je logický. A zdrhali na sever do Antiochie právě. Takže tam vznikla docela velká komunita i dalších křesťanů židů. A První, kdo tam odešel z Jeruzaléma, nadšený tím, co se děje, Barnabáš, pak se tam setkal s Pavlem, ty cesty se propojovaly. Až pak dokonce sem přišel zase Petr. A Petr se i tady v té Antiochii setkává právě s Pavlem. Jsme tady v tom bodě, kdy se setkali. A on mu říká, co mu říká, že je odsouzením hodné, že nejdříve běžně jedl z pohany. Ještě bych chtěla, aby jsme se podívali na ten termín pohani. Pro nás je dost zavádějící, že jo, říct někomu dneska, tyjo, ty jsi pohan. Tak to je teda, pro mě je to ťavka. No, je to jako, není, jako líbilo by se vám to? Já nevím, třeba někomu z vaší rodiny, kdo nezná Boha, řeknete, tyjo, ty jsi pohan. To zní hodně hanlivě. My ten termín už nepoužíváme, ale tenkrát, když tady o tom mluví, pohané jsou věřící nežidé, prosím vás. Nežidé, helenisti. Ti, kteří vlastně přijali Ježíše Krista a nepodřídili se obřízce. Víte, co je to obřízka? To bych nerada vysvětlovala. A nepodřídili se obřízce. A Pavel předtím ještě proběhlo takový velký rokování s ním v Jeruzalémě v roce 49. A tam Petr říká, já jsem šel za tím Kornéliem, šel jsem do domu nežida, už jsem porušil pravidla. Helejte, to musíme dělat, prostě přesvědčuje. Pavel říká o tom, jak ti neobřezaní přijímají Ježíše Krista. Aha, dojde jim po seslání Ducha Svatého. Tak to je evangelium pro všechny, hoši. A domluví se v roce 49, že teda budou ne stejná pravidla. Pro všechny ti, co byli z Židů, mají obřízku a ti mají. A ti, co přišli, prostě nežili jako Židé a ti nemají. A to je právě spor tady toho. Oni se dohodli a ten Petr najednou po čase přijde do ty Antiochie. Teď on tam normálně jí s těmi věřícími z pohanů, ale když tam přijde misie větší takový Židé, z Jeruzaléma za pár let, nebo za chvíli, tak najednou přehodí tu výhybku a jde za těma židama, jo, těma, co přišli. Tamhle je strana, která je židovská, jo, vy jste židi z Jeruzaléma. A já celou dobu se tady budu bavit s Jančou, Lenkou, Zuzkou, to je hezky teda. A prostě vy jste ti pohaní, uvěřili jste, jako je to super, budujeme tady spolu církev, blebleble. Teďkom přijdou tam, jako před kterýma mám respekt, obřezaní. No, hele, tam jsem s nima jen chvilku se zdržovala. Prakticky jako to nemělo cenu, ale pojďte, teď jsem tady s váma, s touhle skupinou a budeme mít slovo jen pro vás. Jo? Takže takhle asi nějak zjednodušeně to vypadalo. A Pavla to rozpálilo naprosto do běla, proto používá slova. Co je to za divadlo? Za divadlo. Protože jemu vlastně nejvíc vadilo, že spochybnil oběť Ježíše Krista. Ta oběť Ježíše Krista byla marná, protože jestliže přizvukoval těm, že stačí pravidla, že stačí obřízka, už jsem Mojžíšův a jsem ospravedlněná, protože já patřím k té pravověrné straně oproti vám, holky, tak prostě to je to správný, to je to dobrý. Kde je v tom Ježíš? Kde je jeho oběť, jestliže mi stačí tady ten náš židovský zákon a pravidla? Tak proč Ježíš? Teď je to celý marný. A víte, co se stávalo? Když to viděli tamti ostatní, kteří uvěřili a uvěřili, že Ježíš má vysvobození a záchranu pro ně, tak začali přebíhat na tuhletu stranu. Na tuhletu stranu. Kde je Ježíš? A víte, co je nejlepší? Že mluvíme o Petrovi. Petr, který šel s Ježíšem. Petr, který řekl, Ty jsi Mesiáš, syn Boží. Petr, který znal Ježíše Krista. Petr, který ho zapřel. Petr, který byl milovaný Ježíšem. Petr, který měl poslání. Petr, který čekal na Ducha Svatého a byl plný Ducha Svatého. Petr, který o letnicích kázal a uvěřili všichni. 3000 lidí, komu z vás se to stalo? Petr, který je sloupen církve. Petr, který je vězněný pro Boha, bičovaný pro Boha. Petr, který mluví v Sanhedrinu. V radě těch Židů nebojí se říct, jaký Ježíš čemu uvěřil. Teď tady je v Antiochii Petr, který přeběhne a řekne, že zákon, že ta obřízka je dobrá, že takhle by to mělo být. To je průšvih. A já to říkám jen proto, aby jsme si uvědomili, že ten Petr byl člověk naplněný Duchem Svatým. Petr miloval Boha. A pro mě je nejdůležitější ten rozdíl mezi Kainem a Petrem. Protože Petr tenhle průšvih už v životě neudělal. Petr šel znovu, vstal po tomhle svým pádu. To je průšvih jako provedoucího sboru. Vstál a šel kázat Ježíše ukřižovanýho dál. Kain se po tomhle nespamatoval, po té, co přinesl špatnou oběť. Ještě víc sílil hněv a nešel dál. Zabil svého bratra. A já vám chci říct, že Petr je do dneška oporou, nebo dneska, když o tom mluvíme, tak je vlastně takovým základním kamenem dalším po Ježíši Kristu, na kom stojí ta stavba. Katolici ho nazývají, že o prvním papežem, dobře, budíš, to pomineme. Ale chci říct, že on byl opravdu sloupem, oporou prvotní církve. On se podílel na tom, že se šířilo evangelium. A já vám chci říct, že ten člověk řešil stejně, jako řešíš ty. Stejně, jako tady sedíš ty, tak řešil. A přesto dokončil ten běh a čteme o něm v Biblii a čteme jeho listy a říkáme amen. Kdybych se teď zeptala, kdo z vás je pokrytec, tak nevím, kdo by zvedl ruku, ale já myslím, že pokrytci nejste. Ale kdybych se zeptala, kdo z vás občas hřeší tímhle hříchem, tak si myslím, že zvedneme ruku všichni, kdyby jsme byli upřímní. Všichni musíme zvednout, protože já vám chci říct, že my často vidíme tady to velké pokrytectví, ale ono má různé niance, různé přetváření toho, kým jsme. A já vám chci říct, že když jsem byla v katolické církvi, já jsem tam byla věrná dlouho 27 let, tak já pak jsem jako, to, proč jsem vlastně odešla, mi vadilo pokrytectví. Já mám katolíky ráda, mám mezi nima svoji rodinu, takže nehodlám házet špínu nějakou, ale chci říct, že když jsem tam chodila, tak mě fascinovala ta spousta pravidel a že jsem se ptala, jako proč jsou. A mi to přišlo úplná blbost, proč jsou ty pravidla. Protože vemte si, že vy jdete k svatýmu přijímání, se tam říkáte u nás večeře páně, a hodinu předtím nejíte. Což tady ve sboru je to dobrý, protože než dojdou chvály, no, taky ne, taky jsme na hraně. Já jsem totiž si vypočítala, že ta večeře jako přijímání je nějak v půlce. Horší je, když zapomenete, třeba kostel začíná v 6 a vy po půl šestý něco sníte malýho. Tak jsem řešila, tyjo, můžu já jít? Taková pitomost, aby to záviselo od toho, co já sním, místo od vztahu s Bohem. Kde to vzniklo, proč to je hodina? Takže já jsem se jako potom pátrala, je to z úcty, je to jako, abys neznečistil svý tělo. Já si říkám, ty, jak mě může znečistit? Nějaký chleba, že jo, voda. Jako chápala bych, kdybys šel si, já nevím, po flašce vodky tam. Ale prostě to asi bys nešel ani, jo. Ale rozumíte mi, k čemu je tohle pravidlo, k čemu je dobrý? V čem ti pomáhá? Zpověď. Proč mi má dávat rozhřešení farář? Jako já nemůžu jít za Bohem. Co mi brání, aby šla za Bohem? Proč je tam ještě ten mezičlánek? Proč já nemůžu říct, Bože, promiň, fakt mě to štve, zase prostě jsem takhle udělala. Můžeš mi to odpustit, můžeme znovu začít, můžu to zkoušet znovu. Proč tam musí být nějaký člověk, před kterým ještě nevím, jak ten hřích mám říct, který mě ani nezná teďkom, tyjo, aby to nevyznělo trapně, že jako jsem snila snad, že zabiju kamarádku, že jo? Teď to vlastně nezná, co jsem vůbec ve mně proběhlo. Proč tam musím jít do budky za někým, kdo mě prostě ani nevidí, protože mezi tím je fólie. Ani neví, co jsem za člověka. A řekne mi, budiš ti odpuštěny všechny hříchy, když se pomodlíš tohle a tohle. Jako jsem si říkal, Bože, kde je v tom Bůh? Tak já to odříkám, splním a je to v pohodě. Co to je za pravidlo? Co to je? A já chci říct, že já jsem pak odešla z katolické církve, protože kvůli těm pravidlům jsem vlastně měla zastřenýho Boha, Ježíše Krista. A pak jsem přišla do apoštolské církve, ta se rozpadla. Ale naštěstí Radek tady začali s Luckou budovat sbor. A já jsem byla úplně nadšená, že to je tak volný, že to je svobodný, že úplně jsem říkala, oh, Bože, pro mě to byl nádech, strašný nádech. Ale i nám se může stát, že k tomuhle sklouzneme, stejně jako církev, kterou jsme kritizovali, stejně jako společenství, na kterým jsme viděli to a to. Protože pro množství pravidel člověk nevidí Ježíše. To se stalo přesně tomu Petrovi. Pro ta pravidla neviděl Ježíše. A to se může stát i nám úplně lehce. Kladu si otázku vždycky se Zbyňou doma. Máme dělat ještě tohle? Když to nefunguje, když tam jsou tři lidi, schází se, je to dobrý, není to dobrý? Pojďme to přetvořit. Zbyně je víc takový vizionář, víc než já. Takže on třeba říkal, hele, já nevidím moc, jako že by fungovala ta mužská skupinka. S Vláďou se bavili, pojďme to udělat jednou za čtvrt roku, uděláme brunch. Prostě, tyjo, celý život máme zaběhli páteční skupinky mužů. Nebo v pátek jsou skupinky. A najednou je to v čudu. Ale ten brunch byl skvělej. Ten byl skvělej, že jo, chlapi? Já jsem měla radost, já jsem to viděla z kuchyňky. Ale já jsem měla hroznou radost, že jsem je tam viděla, jak se objímají, jak si tam sedli. Honza přišel tam, prostě všichni kluci tam byli, že jo, Honzo. Bylo to takové, jak jste je najednou viděli pohromadě. Tak jsem si říkala, fakt mě se vytanul ten verš, blaze tam, kde muži žijí svorně. Je to jak vzácný olej, co stéká. A já jsem si říkala, to je ono, prostě oni tam jsou spolu, smáli se, chválili, modlili se. To je to, co chcete. A funguje to. Možná, že za 3 roky, za 4 řekneme, brunch nefunguje, nic se neděje. Pojďme změnit tohle pravidlo a vrátíme se možná k setkávání pátečnímu. Ale tohle pravidlo má být pro nás, ne my pro pravidlo. A já jsem v tom odborník. Jak kdyby byla v té době, já asi budu farizej. Já budu tepat prostě každýho, já se v tom úplně vidím. Jo? Protože ty farizejské pravidla, to vám nechci říct, že byl Mojžíšův zákon, to byla ještě nadstavba. A v podstatě, pokud jste byli normální pracující, měli rodinu, tak jste nenaplnili nikdy. Takže stabilní depka těch Židů. Jste to nikdy nezvládli, sorry, nikdy. Já to zvládám. Protože nemám rodinu, ten farizej, já mám celý čas na Boha. Prostě pro množství pravidel, kde je Ježíš? Proto musíme být vždycky připraveni na to, že se chceme měnit. Jasně, nefunguje to, pojďme to udělat jinak. A já netvrdím, že pravidla nesmí být. Musí být a jsou dobrá. Ale pravidla mají sloužit nám, ne my pravidlům, ne zákonu. A já mám takový 2 typy, preventivní program proti pokrytectví, tomu říkám. Takže 2 preventivní programy. Nejlíp je spojit, prosím vás. Ne užívat samostatně. První preventivní program je pokání. To je přesně ten rozdíl těch 2 příběhů. Jeden činil pokání, Petr, proto mohl jít dál a zemřít a dát život za Ježíše. A ten druhý skončil s marem. To je ten jediný rozdíl. U Davida to vidíme stejně. David prostě takový průšvihář, tyjo, co tam udělal, já nechápu, že takové v Biblii. A přitom to je muž podle Božího srdce. Já už bych jako těma svýma farizejskýma očima, tyjo, vrah jeden, pokrytec jeden, tady se tváří jako král, který jich ochrání, že jo, lidi. Tady pomale, kdyby Batšeba nebyla těhotná, tak je mu to úplně jedno. Prostě. Ale rozdíl je, že Petr, Pavel i, který měl trn v těle, aby se nevyvyšoval, tak se uměli sklonit, král David, sklonit před Bohem a říct, odpust mi, můj hřích je stále přede mnou. Stále přede mnou je můj hřích. Dokud nepřijde Ježíš a nesmije ho. Pravidlo tě neosvobodí. Zákon může být jako zrcadlo, kde se vidíš ráno a řekneš si, musím si upravit vlasy, tyjo, potřebuji dát make-up, mám tady něco, že jo. Pak, že jo, mám doma zužovací zrcadlo, to je hodně motivační. Protože jinak by to nešlo. A protože Zbyňa mi řekne drsnou pravdu a to já nechci slyšet. Takže zrcadlo vám řekne, co je potřeba poupravit. Takhle funguje zákon, pravidlo. Ale samo vás nezachrání. Samo vám nepřinese spravedlnost. Je to jenom o vztahu s Ježíšem Kristem. Jaký je vztah mezi tebou a jím? jestli je pánem tvýho života, jestli se rozhoduješ. Já jsem Zbyňovi slíbila, Zbyňem jednou říkám, my jsme se pohádali, Sašo, my tenhle rekord nedržíme, půlroční. Chci říct, že fakt, jako jsem tím usvědčená, nedržíme ho, slibuju Zbyňu, že se polepším. Neslibuj, co nemůžeš, jo. No. Takže jako dlouho nemáme jako nějaký hádky, ale provozní nedostatky, já tomu říkám, to zní líp. A mně jednou přišlo, že už by tomu Zbyňovi mělo dojít, že když přijede pozdě z práce a teď je třeba Zoom nějaký zborovej, tak je dobrý být s tím synem. Je jeden, jenom jeden, který nám vlčí. A zbytek je úplně nádherný, jako dětí, že on, i tohle je takový, jen lehce retušujeme. Jsme dokonalá křesťanská rodina. Tak prostě jeden syn, s ním máme víc jako práce, tak jsem chtěla, aby se mu Zbyňa věnoval, aby tam měl vždycky hodinu, aby to byl chlap s chlapem, nebo s dítětem, tak. A prostě on to nedodržel. Já si říkám, kurník, už je to podruhý. A já si fakt tohle nenechám líbit. Jak mám prosadit to právo v té naší rodině? Je to je tak důležité, jako my tady můžeme sloužit, odjíždět každý večer, tady sloužit hráci a doma tady lítají slova, teď nám to je. A pak, že ho děláte tady, jo. Prostě naše domácnost není jako růžová. A tak jsem si říkala, že to prosadím. Jenže jsem to prosadila v nevhodnou chvíli, když jsem se prostě naštvala. A protože už byl večer, tak jsem jako nechtěla se fakt usmířovat a dát mu to zadarmo. Že jsem si říkala, já jednou vydržím, jako vydržím to, já se teda hůř usmířuju, většinou přijde Zbyňa. A on mi ještě říkal, no jo, něco jako pokryče, jasně, teďkom tady řveš, pak se přijdeš vehementně omluvit a pak to ještě řekneš v kázání. A já jsem si řekla, já jsem se zařekla, že to v kázání neřeknu. Že takovou radost mu neudělám. Ale víte, co je jako na tom nejlepší, že já jsem fakt teda jako odolávala, vydržela. A já jsem ležela večer v posteli. A já jako bez, nějak jsme to nedořešili, prostě říkám si, no zítra on stejně přijde Zbyňa první, tak je to dobrý. Ale on nepřišel, jo. Ale já jsem večer si říkala, bože, jako promiň za dnešní den, a úplně jste slyšeli. Nedala jsi to do pořádku. A já, bože, jako teď ne, teď mě fakt nech, chci se vyspat, budeme to řešit spolu až ráno. A úplně, jako jsem chtěla, fakt jsem měla ten pocit, chtěla jsem zdrhnout. Já jsem si říkala, já tě nechci slyšet, aspoň dneska ne, budeme to řešit až ráno, bože. Ráno mi budeš mluvit o odpuštění, ráno mi budeš říkat, jak je to důležitý. Prosím tě, dejme si noc pořádného naštvání. Fakt, jako já jsem chtěla být na chvíli nezna Boh. Prostě jsem zaspala uši a říkám, ne, já furt nebudu, dítě to furt odpuštění, já už to mám taky dost, ne? Taky mám svý práva, ne? A fakt jsem jako toho Boha ukecávala hodinu místo, abych spala a řekla jednou, promiň Bože. Tak jsem hodinu vedla v hlavě dialog s Bohem. Jako já na tohle kašlu, taky já už chci jednou klid. Noc mi dej jen, pak spolu zase začneme. Poprvé jsem litovala, že jsme v té funkci, v jaký jsme. Protože byste měli vlastně dělat... být jako, dělat líp ještě, pardon, než vy. A já jsem teda pak, fakt mě to stálo hodně pokoření, že já jsem Bohu řekla, prosím tě, odpust mi to, slibuju, že zítra nějak zkusím jako najít cestu ke Zbyňovi. Dobře, tak mi to odpust, dobře, Bože, já vím, že teďko mám takový low období a to, ale nicméně já jsem se do toho fakt tak zamotala, že my jsme neměli ani čas v úterý a bylo zase něco, takže my jsme se snad usmířili díky Zbyňovi až ve čtvrtek. Jo, 4 dny skoro. Nevím, možná mezi tím prošlo, já nevím co. No, ale já jsem pak Zbyňovi říkala, hele, víš co, já mám mít vedení, ale fakt nemůžu tady jako mluvit. Já si musím dát do pořádku nějak trochu i svůj život před Bohem a úplně to cítíte, tu tíhu toho, že nemůžete takhle stoupnout. A poprosila jsem ho, aby mi prostě dal 2 měsíce volna. Takže místo mě byl Jirka a jiní, jako kdo tady mluvili. A jsem ráda, že jsem měla ten čas, protože někdy je dobrý vědět, kdy být někde a kdy nebýt. A dobrý vědět, že důležitější je tvůj vztah s Bohem, než to, jak to vypadá navenek. A pro mě je pokání první preventivní program. Když to nezvládneš s tím člověkem, a je to možná těžký, jdi za Bohem, řeš to nejdřív s ním, zvlášť pro lidi, kteří jsou trošku, jak já, zdorovití, tak Bůh má těžší práci, ale běžte nejdřív za ním. Řekni mu, Bože, pokoř moje srdce, Nauč mě nebát se říct promiň, nauč mě se v tom cítit bezpečně. Vychovej mě, buď se mnou, drž mě. První preventivní program pokání. Druhý je církev. To, proč Petr se mohl vrátit do těch kolejí, kde byl předtím, bylo díky dalšímu člověku, který s ním budoval to společné dílo, díky prvotní církvi. Protože kdyby tam ten Pavel nepřišel, třeba by ten Petr ujel ještě dál? Jak by skončil jeho příběh? Přemýšleli jste někdy o tom? Jak by to vypadalo? Nebo jak by vypadal Kainův příběh, kdyby Kain řekl, Bože, pokořím se před tebou, máš pravdu, odpust mi, nechci, aby nade mnou. Jak by vypadaly ty příběhy jinak? Možná bychom se tady byli o ničem jiným. Ale náš příběh je náš. A to, co můžeš udělat v tom, zakotví v nějakém společenství. Buď v součástí ne tvojí rodiny, ale součástí něčeho většího, než je tvoje rodina. Protože pokud tam buduješ vztahy, tak cítíš i důvěru. Pokud spolu něco děláte, jako jsme dělali teď s Maribel snídaní, tak vás to zblíží. Společná práce, to když tady kluci zkouší kapela, tak se daleko víc znají než my. Zblíží tě to. Nemáš strach pak někomu říct, hele, možná, co se děje teď u tebe doma? Já jsem se o tom jednou bavila se Zuzkou, my jsme se takhle potkali a já jsem dlouho měla na srdci jí napsat, ne? Zuzi, ahoj, kde seš? Zuzi, pamatuj si to. A Zuzka mi říká, já jsem ti chtěla taky napsat, jestli by ses nemodla za tohle. A Zuzka si myslela, že já toho mám moc a já jsem si myslela, že Zuzka by to považovala, že ji kontroluju z té pozice, v jaké jsem. Takže jsme se ubezpečili, že je to v pohodě, že si můžeme psát dál, ale to jde jen v případě, že máte vztahy mezi sebou. Proto se to stává bezpečným prostředím, kdy si můžete cokoliv říct a když za váma může někdo přijít a říct, hele, tohle změň možná. Jen to tak vidím, prostě změň to. Vystupte, jak tady mluvil Vláďa, z té komfortní zóny a dovolte si říct někomu, že tohle je špatně, ale předtím mu řekněte 5 dobrých věcí. Jo? 5 pozitivních. Rozumíte mi? Tak, já bych chtěla, abychom se postavili, protože se budeme modlit na závěr.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.